Vítajte pri novom podcaste Slovenskej kanoistiky. Volám sa Martina Gogolová a pripravila som si pre vás limitovanú sériu podcastov. Limitovanú preto, že som pre vás vyspovedala len tie najväčšie hviezdy novodobej kanoistiky. Vybrala som si ľudí, ktorí sú mi blízki a s ktorými som strávila čas na sústredeniach, pretekoch a mám na nich samozrejme aj nejaké pikošky. Jazdila som 23 rokov ešte pod dievčenským menom Kólova a teda sa mi z toho za tie roky nazbieralo na nich veľa. Tento podcast bude trošku iný ako podcast niektorých novinárov. Nebudem sa pýtať športovcov, že na aké preteky sa pripravuješ, alebo že čo ťa čaká, na aké miesto si trúfaš. Bude to také trošku iné. Budem sa ich pýtať, čo som si ja tak v hlave povedala, že taká rubrika psycho, ale bude to len také nahliadnutie do ich hlavy, čo sa im deje počas tréningu a možno aj nejaké také ich vypustenie pary. Dnes tu mám najúspešnejšieho pretekára v histórii slovenskej rýchlostnej kanoistiky a jedného najúspešnejších vo svetovej histórii. Vždy, keď mu zavolám, že poď na túto charitatívnu činnosť, túto charitatívnu vec, poď hrať vodné polo, daj niečo do dražby, alebo poď nahrať nejaký podcast, tak vždy povie áno. Takže to si veľmi na ňom cením. A myslím si, že už teraz je každému jasné, že vedľa mňa sedí Erik Vlček, ktorý má 3 medaily z olympijských hier. Má 10 zlatých medailí z majstrovstiev sveta a 11 z majstrovstiev Európy. Erik, ako to, že tu teraz sedíš, že rozprávaš sa tu so mnou.
Tak to bol fantastický úvod, ahojte. Tak ako si spomínala, že keď ty si dala tú námahu a prišla si za mnou, tak to sa ti nedá povedať a odmietnúť mňa, takže ja som veľmi rád, že sme prišli a že môžem byť tvoj prvý hosť v tomto podcaste.
No, ja ti na začiatok trošku pohľadkám ego, ale akože cieľene a správne, pretože naozaj taký si. Ja keď som chodila na preteky, tak, alebo na takto na sústredenia, tak som sa stretávala s takými že majsterkami sveta, Európy, niekoľkonásobnými olympijskými víťazkami z rôznych krajín, ale všetky tieto baby mali len jednu vlastnosť rovnakú a ňou bola pokora. A tá pokora si myslím, že je u teba brutálna a preto si tam, kde si. A myslím si, že na Slovensku by som na jednej ruke vedela narátať športovcov s takouto pokorou, takže sa veľmi teším, že si tu. A že toto pohľadkanie ega mi teraz pomôže ťa trochu viac vyspovedať. Tento podcast som si vymyslela, alebo si ma do ňoho nakopol trošku aj ty. Ani si nevedel, že sa to takto nakoniec uskutoční. A ja som si povedala, že spravíme niečo také, že skúsime motivovať tých mladých športovcov. Lebo možno majú ťažké chvíle v tej kanoistike a povedia si, o, na čo sa tu ja týram, idem domov na počítač. A možno ich tak nejak nepriamo nakopneš a že sa s nich stane neskôr nejaký majster sveta a že ťa niekto možno prekoná v týchto tvojich tituloch. Lebo mne sa to stalo, že mňa tak nepriamo niekto nakopol, že som ani netušila a myslela som si, že no toto už je koniec a niekto mi niečo povedal a som si tak povedala, že tak fakt možno, že má pravdu a že idem ešte do toho a nakoniec sa mi to oplatilo. Mám tu na teba takú otázku, také moje psycho, čo sa ťa budem pýtať, čo sa ti deje v hlave, že ideš nejaký ťažký tréning, hej, ale akože fakt, že ťažký, nielen, že máš tam 10x500, ale že ťažký, že sa ti aj niečo deje, napríklad krváca ti nejaká časť tela, že si derieš zadok, alebo ťa bolí rameno. Že čo si tak hovoríš v hlave?
Fú, tak to ideme na to hneď
ostra. hej, hneď ostra. Som na teba chcela takto vyjsť, že možno ten niekto. Ja ti akože poviem, že ja som mala také stavy, že som si riešila v hlave všetky nespravodlivosti, čo sa na mne udiali v živote a potom som si vždy hovorila, že Nina, ukľudni sa, vystri ruku. Ale vždycky mi to išlo. Asi myslím, že to každému ide a že ten si povie, že bože, ale aké som ja psycho. Ale naozaj, že iba v tých naozaj ťažkých tréningoch to myslím. Nemyslím fakt, že na ľahkom.
Áno, samozrejme. Tak kanoistika nie je ten najľahší šport. Niekedy máme naozaj ťažké tréningy, ktoré, tak ako hovorí, že niekedy aj krvácame počas nich a dokáže naozaj bolieť a sú monotónne a dlhé a v zime a prší a podobné veci. Takže fúka vietor, to je podľa mňa najhoršie.
No a ja si myslím.
Takže to sme proste všetci zažili, to patrí k tomu tej kanoistike. Není vždy pekne slnečno, bez vetrie, hladká voda, takže to patrí k tomu. No a ja neviem, tak naozaj, keď máme tie ťažké tréningy, tak ja neviem, sa snažíš to odratávať niekedy, že no, už iba toľko, ešte toto musím vydržať.
Takže odratávanie pomáha, hej?
A mne pomáhalo niekedy odratávanie a niekedy naozaj radšej na to ani nemysleť a len ísť a vypnúť proste mozog a celé si to tak nejak zautomatizovať, že, že vieš, čo máš robiť, sústrediť sa na ten pohyb, sústrediť sa na ten tréning a neriešiť iné veci a proste skúsiť sa nejak, ja neviem, neľutovať sa, ale proste vieš, že to musíš spraviť a keď to spravíš, tak ten pocit dobre odvedenej roboty je podľa mňa taký naozaj to, čo vlastne stojí to za to, že máš potom taký sama zo seba taký dobrý pocit, že áno, zvládla som to, spravila som to a treba si uvedomiť, že každý jeden tréning ti niečo dá. Naozaj, každý jeden tréning. To, kanoistika je v tomto pekný šport a spravodlivý, že naozaj, čo do toho dáš všetko, tak sa to potom ukáže niekde na tých výsledkoch a na tých výkonoch. Takže naozaj, každý jeden tréning je veľmi dôležitý, treba sa na to naozaj sústrediť a čím viac odmakáš, čím viac odrobíš, tak potom určite sa to niekde musí, proste musí sa to niekde ukázať.
Akože táto odpoveď je úplne perfektná, lebo myslím si, že toto je rozdiel medzi športovcom a top športovcom, práve to, čo si povedal ty, že vieš vypnúť tú hlavu, keď to bolí a keď to nejde možno, úplne tak, ako si predstavuješ, že nie si úplne na úrovni rekordu, lebo vtedy sa to asi láme u tých ľudí. A ty, keď vieš vypnúť, tak toto je asi tá rada, čo by asi najviac potrebovali tí mladí.
No je to také, znie to jednoducho a podľa mňa je to možno aj účinné, že naozaj niekedy netreba zbytočne premýšľať nad nejakými vecami, len je to vlastne tréning a treba to spraviť a treba sa k tomu potom tak postaviť.
Tak, to je úplne perfektné. Ešte ti dám opak takého toho, že toho zlého, čo sa ti deje v hlave, ale keď ideš na štart, nemyslím hodinu pred štartom, ale myslím naozaj už tých 10-20 sekúnd predtým, než ideš na štart. Máš niečo, čo si stále hovoríš v hlave, že rovnakú takú mantru, alebo je to tiež to vypnutie?
Vieš čo, práve tých pár sekúnd, tých pár minút pred tým štartom je to už úplne také, že keď už stojíš v tých blokoch, tak už to je proste jedno, už si sa poddala tomu osudu, už vieš, všetky tie tréningy, všetko to, čo má za sebou, že už proste už viac nevieš natrénovať, už viac nevieš spraviť, už tam stojíš v tých blokoch a už sa tomu tak poddáš, už...
Čiže žiadna motivačná veta.
Vlastne cezo mňa už vtedy už som taký pokojný a už sa naozaj sústredím len na to, čo mám spraviť. Už vtedy není taký stres. Pre mňa je taký prvý ten stres je vždy, keď prídeme na dráhu a taký ten prvý ten pohľad na tú vodu a potom to zase prejde a zase idem na vodu sa rozjazdiť a zase si uvedomím, že áno, už je napríklad, už je to túto finále, to olympijské, že už sa to blíži, tak zase sa trošku vystresuje, potom to zase prejde.
A tak to je tak zase taký dobrý stres.
Áno, zase ťa to trošku prejde, myslíš na niečo iné, no ale ja som sa potom vždy tak nejak skúsil ukludniť, že proste čo musím si to proste užiť, je to tu, je to finále, skúsim dať do toho všetko, už to je úspech, že som sa sem vlastne dostal.
To je tá pokora, o ktorej som hovorila, hej.
Áno, a potom proste vieš, že všetko naviac, keď sa ti podarí niečo, tak to už bude len veľký bonus a veľký plus.
Mám tu takú otázku, ale nemyslím to možno úplne nábožensky, ale či sa modlíš? Nemusí to byť priamo Boh, ale či akože niekomu ďakuješ, prosíš niekoho, neviem, máš nejakú takúto...
Nie som ja až tak nejak na to založený, že by som chodil každý týždeň do kostola, ale tak samozrejme, že verím, že tam niečo takéto niečo existuje. Občas sa samozrejme, že pomodlím, kto nie. Takže nie, že by som na to úplne veril, ale áno, zvyknem sa modliť tiež.
Super, ďakujem. Myslím si, že absolútne všetci ťa poznajú ako najväčšieho kľúďa sa, úplného pohodiaka. A ja som zažila jednu takú situáciu na sústredení v Amerike, San Diego, keď si brutálne vybehol na jedného mladého kajakára, ktorý sme všetci otvorili ústa, začali sa strašne rehotať. A myslím si, že to bol Divinec alebo Mičo, už si presne nepamätám. Vieťa ešte stále niečo takto rozhodiť, alebo to bolo jediná výnimočná situácia a že či zrovna teraz sa nedialo to psycho, o ktorom som hovorila.
No, vedia ma rozhodiť nejaké situácie, keď sa dohodneme a všetci ti povedia, že áno, že spravíme to takto a nakoniec neodržia to, čo slúbia, tak to ma vie naozaj že rozúriť a vytočiť. A ešte taká nespravodlivosť, ešte to ma naozaj vytáča a to ma vie naozaj rozhnevať, že keď ťa niekto nejak krivo obviní niečím a ty proste vieš, že nemá ten človek pravdu. Ešte to sú také veci, čo ma akože najviac vedia rozčúliť.
Udialo sa ti niečo ako napríklad takému Rogerovi Federerovi? Ja som čítala o ňom knihu, že on keď bol mladý, on rozflakol raketu, hej, potom už nie, už sa z neho stal taký kľudia, za kým je dnes. Keď ho vidíme na turnajoch, čo ty, akože rozbil si niekedy nejaké padlo, loď, kopol si do nej, alebo že či sa tebe niečo také stalo? Nemusí to byť teraz, v dospelosti, ale možno ako decko od nervov.
Tak myslím, že to patrí k tomu, keď je človek mladý, ešte taký nerozvážny a prchký a výbušný a vlastne nevie ešte ovládať svoje emócie. Takže určite sa to stalo aj mne, že som v cieli nadával na rozhodcov, dokonca som za to bol aj potrestaný.
Už aj.
Si presne nepamätám ako, alebo proste bral som si lod na váhu a zle som mal pripevnené závažie a vypadlo mi tesne pred váhou a to znamenalo diskvalifikáciu. Samozrejme, že to bola aj moja chyba, ale vedome som nepodvádzal, len proste sa stala takáto chyba, no a keď som bol vylúčený z pretekov, takisto som nadával, takže... Mm-hmm. Takže samozrejme, že som si tým prešiel, ale dôležité je, aby sme sa potom z toho poučili a naučili sa ovládať svoje emócie.
Super, super. Ja ťa poznám teda určite niekoľko 10 ročí, určite viac ako 2. A chodila som s tebou na všetky preteky a viem, že boli roky, keď nebol žiadny pretek, keď si neprišiel s medailou, hej, so svojím tímom, buď z dvojkáku alebo štvorkáku, furt si mal medailu, furt sme sa s tebou strašne tešili, čo je akože normálne a pravda, pretože sme sa tešili, že Slovensko vyhralo druhé, tretie miesto, ale potom prišlo také roky, možno 1, 2, 3, kedy si nemal tú medailu. Ako si to prežíval? Bol to pre teba také demotivujúce alebo skôr motivujúce?
No prvé také obdobie, nie že beznádeje, ale proste nevidel som nejaký, že ako to teraz bude ďalej, keď vlastne Tibor Šoš, náš tréner, povedal, že on končí, tak vtedy som si povedal, že kto bude náš tréner. No ale našťastie sa toho chytil Peťo Likér a potom s ním sme začali znovu trénovať a boli potom také roky, myslím, že jeden rok bol taký, keď sa nám nepodarilo žiadny taký lepší výsledok, ale my sme vedeli, že proste není to v tom, že by sme boli slabí alebo že by sme málo trénovali, len proste niečo tomu chýbalo, aby sme dosiahli na tú medailu. A s Ďurom sme vtedy jazdili kádu a on vtedy vyhlasoval, že on končí, že on už v tom nevidí nič, že proste už na to nemáme, ale podľa mňa to z neho len tak vyšlo vtedy. On bol tiež taký prchkejší a niekedy povedal skôr niečo, jak si to potom rozmyslel. No ale nevzdali sme to a išli sme do toho znova a dali sme tomu ešte šancu a nakoniec sme vyhrali na majstrovstvá sveta aj K2000 aj 500, takže netreba sa hneď pri prvom neúspechu vzdávať.
Keď si došiel do cieľa, ak to bolo pre teba nové, hej? Že furt si mal tú medailu, hej, a teraz si došiel, myslím, keď si spomeniem takú Poznaň 2011, potom keď si staré som bol na K2, tak úplne bezprostredne tie pocity. Bolo to pre teba podľa mňa strašne nové, lebo ja čo ťa poznám, bol si junior, majster sveta, Európy, senior, aj keď si bol štvrtý na Olympiade, to bolo brutálne, hej, že to vôbec nebol nejaký neúspech, že si nemal medailu, ale že takéto bezprostredné, je to pre teba pocit sklamania, alebo si skôr pozeral, že to čo sa deje, nerisknú niekoho predo mnou?
No pamätám si ešte ten rok 2011, lebo to bolo naozaj prvýkrát, čo sme sa v K4 nedostali ani do finále a to sme sami nechápali, že tak teraz čo sa deje, že naozaj teraz doteraz sme vyhrávali, stále sme mali medaile a teraz zrazu už na to nemáme, alebo čo sa vlastne deje, takže bol to pre nás určite šok. No a potom sme akože vyhrali to B finále, na to sme sa ešte ako hecili, nastúpili sme a vyhrali sme B finále, tak aspoň to sme si dokázali, že není to také zlé, ale proste ten pretek nevyšiel. A skúsili sme to hodiť za hlavu čo najskôr a už sme mysleli na ďalší rok, že čo by sme zlepšili, ako by sme mohli sa ešte zrýchliť, alebo či sme zaspali, či konkurencia vymyslela niečo, takže išli sme do toho ďalej a skúsili sme, hneď sme to hodili za hlavu a pripravili sme sa na ďalší rok.
Erik, a keby bola nejaká taká, akože fakt, že situácia, že je nejaká čarovná palička a vieš niečo zmeniť na svojej kariére, je niečo také, čo by si zmenil? že možno konkrétna situácia, alebo konkrétna sezóna, alebo niečo, čo ti tak stále škré, že ježiš, škoda toho, že to by som úplne zmenil.
Ešte teraz, nedávno som sa akurát nad tým tak zamyslel, lebo ukazovali spätne všelijaké tie olympijské hry a tak, a spomenul som si na tú svoju prvú olympiádu v Sydney, keď sme tesne došli štvrtý. Ako vtedy sme to považovali za obrovský úspech, lebo bola to moja prvá olympiáda. A potom som si uvedomil, že však my sme mohli byť aj tretí. Mať trošku viac skúseností, trošku viac rokov, naozaj tam chýbalo veľmi málo a ja som v 18 mohol mať svoju prvú medailu. Ale potom som si uvedomil, že keby som mal vtedy medailu v 18 v Sydney na olympiáde, tak by sa možno moja kariéra úplne inak začala vyvíjať. Takže podľa mňa všetko to má svoj dôvod a svoje príčiny, prečo sa to tak stalo. A vtedy som si uvedomil, že vlastne to proste muselo tak byť, aby som potom mohol dosiahnuť na tie ďalšie výsledky a ďalšie medaile, lebo Boh vie, čo by sa stalo, keby som už tam získal svoju prvú medailu. Takže keď sa takto obzriem na to späť, mali sme víťazstva, kde sme vyhrali o desatinku. Potom boli veci, keď sme my prehrali o desatinku a niekde ti to ten život vráti, že proste niekedy máš to šťastie a niekedy nie. A späť k tej otázke, nemenil by som nič, naozaj. Asi to tak muselo byť všetko.
Tak to som si to aj myslela ja, že to povieš, lebo asi keby si tam mal medailu, možno, že by si sa s tým uspokojil ako 18-ročný.
Áno,
tak
je to možné. Makal. Je to možné. Aj keď nie som ten typ, čo sa uspokojí, ale...
A v 18-tí, vieš.
Áno, akože je to možné.
Viem, že máš strašne rád bicyklovanie okolo tvojho športovania a mám na teba takú otázku, že či máš aj nejaký iný športový sen okrem kanoistiky. Tu máš, hej, tam vieš jasne, že tam sú tie olympiády, svety, Európy a tak, ale že či máš tak v sebe, že išiel by som tento pretek na bicykli alebo v behu, neviem, možno nejaký maratón.
Tak ja som veľmi rád behával a beh mi nikdy nerobil problém. Takisto som na bicykli som vždy vládal veľa odbicyklovať. Teraz sa mi to stalo to zranenie, tak s behom som už asi dobro skončil, ale ešte predtým som mal také ciele, že by som si odbehol aj ten maratón raz v živote. No, to už teraz asi nebude reálne. Takže behať som veľmi rád behával. Stále bicyklujeme našťastie, ako bicyklovať stále viem a to ma baví. Takže to si viem predstaviť, že to by som ešte, keď sa nebudem profesionálne venovať kanoistike, takže určite budem veľa bicyklovať. Určite budem chodiť cvičiť a nejak sa udržiavať nejaké kondície. Ale že by som chcel, ja neviem, vyliesť na Monteverest alebo pokoriť nejaké iné méty, to ma zatiaľ nejak neláka.
A máš na tréningu hrať nejaké nové veci? Rád skúšaš nejaké novinky, čo sa týka aj v posilovni, aj na vode? Alebo si skôr taký ten, že to zaužívané ti robí dobre, vieš, že ideš v stredu dvojkilaky a tak ďalej?
Čo predtým som bol taký typ, že mal som zaužívané veci, zaužívané tréningy a nebol som ochotný za žiadnu cenu meniť, lebo ani nebol dôvod. Proste boli výsledky, malo to svoj efekt. Ale tak čím je človek starší a v dnešnej dobe sa tá veda za to posúva aj čo sa týka tréningov a športu, tak ja som sa stretol s novými ľuďmi, ktorí mali na to iný názor a ukázali mi, že sa to dá robiť aj inak. A teraz už som taký otvorenejší aj k tým novým veciam. Takže zo začiatku som nebol, ale teraz už rád skúšam aj nové veci.
A ktorý zo športov, ktorý robíš v rýchlostnej kanoistike, lebo je ich veľa, hej, ktorý máš najneradšej? Ja mám taký súkromný tip, ale som zvedavá, čo povieš ty.
Ani neviem, možno tie bežky sú také
fakt, najťažšie. Fakt, ja som mala na teba tý padlovací bazén.
Tak padlovací bazén, áno, ale vieš čo, v poslednom čase už chodíme do ňo tak málo, že už som si na ňo vidíš ani nespomenul.
Takže už vám trenažeruješ, hej, cez zimu.
Áno.
Dobre, teraz mám takú otázku, zase s takými možno menšími pikoškami, ale je to taká tabuizovaná téma medzi športovými novinármi, že či idú športovci po sezóne na nejaké pivko alebo víno, či niečo oslavia, lebo to sa nesmie ako športovec. Ale ja si myslím, že keď ten športovec sa naozaj sústreďuje na ten svoj vrchol a teraz dokončí tie majstrovstvá sveta a teraz má tú medailu alebo nejaký taký úspech, tak potom fyzické a samozrejme psychické záťaže si zaslúži nejaké to vypustenie pary. A my sme teraz zažili spolu zo pár banketov, samozrejme vždycky po sezóne a je to vypustenie pary pre teba také, že len akože po tej sezóne na tom bankete, že si s tým svojim tímom užiješ, alebo oslavuješ potom tie tituly svoje majstrov sveta aj doma?
Tak niekedy sa to natiahne, tie oslavy, podľa toho aký úspech má človek za sebou, ale tak pozri sa, tvrdí to, že 12 mesiacov v roku sme na ťažkej diete a bez alkoholu a bez všelijakých týchto nerestí a len to sa proste nedá. To človek naozaj maká na sebe tých 10-11 mesiacov a keď má mesiac voľná, tak sa to snaží nejak všetko dobehnúť, čo zameška, lebo nie je to jak bežný človek, ktorý má víkendy, my proste stále makáme, stále
každý trénujeme. Každý víkend ruka hore, čo?
Niekto áno, ale...
No, tak som to myslela ako cudzí ľudia, ale my, alebo iní ľudia.
My ako športovci vieme, že to není len o tom, že prídem ráno na tréning, otrénujem si, prídem po obede, otrénujem si, naozaj tým športom musíš žiť 24 hodín denne, musíš dávať pozor naozaj, že čo si dáš do úst, čo vypiješ, kedy ideš spať, kedy vstávaš a podobné veci, kedy ideš na masáž a tak. Že to sú dôležité veci a robiť to 12 mesiacov v roku podľa mňa ani není správne. Takže naozaj treba si niekedy od toho všetkého oddychnúť, vypnúť,
resetovať. A oslaviť ten úspech.
Oslaviť a potom sa do toho pustiť znova, aby bolo zase čo slaviť.
Presne tak. A ja som s tebou teda zažila nejaké takéto bankety a musím povedať, že ty si strašne príjemný spoločník, pretože ty vždycky vedieš veľmi múdre debaty, a to myslím vážne, ale vždycky akože zo srandy sme si medzi sebou, ak sme sa podpichovali, hovorili, že čo, Erik už niekoho unavuje, tak to poznáš. Ale poznám. Myslím si, že tie debaty boli vždycky strašne také, že si pomyslel, že bože, aký máš rozhlačok, ja ani neviem, o čom hovoríš. Takže naozaj je s tebou sranda. Ty sa pripravuješ na svoju 6. olympiádu. 6. olympiáda to je niečo, čo nikto z letných olympijských športovcov nemá na Slovensku, takže budeš niečím výnimočný. A ja sa vždycky tak na tom zamyslím, že akože o čo im ide s tou 6. olympiádou. Však ty sa kľudne môžeš pripravať na 7. olympiádu, lebo ja si myslím, že Paríž 2024 vôbec nie je nereálny. A prečo? Máš 38 rokov, v dnešnej dobe už je ten vek posunutý. Pozeráš sa aj ty na to tak, alebo vidíš len to Tokio?
Nemám na to jednoznačnú odpoveď, že teraz áno, už iba Tokio a keď sa mi podarí Tokio, tak už stačilo, naozaj končím. Neviem, stále ma to baví, stále si to užívam, stále vládzem, takže... Ale ja si stále dávam také krátkodobé ciele, vieš, že teraz nebudem pozerať už 4 roky dopredu, ale naozaj chcem sa teraz svedomito pripraviť na tú olympiádu a chcem sa jej zúčastniť a chcem byť platný člen toho štvorkajaku a vôbec sedieť v ňom. Takže to je teraz taký môj cieľ a potom uvidíme, čo bude, uvidíme, jak sa budem cítiť, jak sa znova dokážem namotivovať, alebo aké si dám ďalšie ciele, takže až tak ďaleko sa na to nepozerám.
Ale bude to teraz trochu jednoduchšie, lebo to bude len za 3 roky.
V podstate áno, jeden rok nám zobrali, jeden rok nám celkom rýchlo prešiel divne, takže bude to len za 3 roky, ale stále je to ako veľa času.
A ja si myslím, že tebe toto ročné oddychovanie trochu prospeje, myslím aj tak, že máš na to vek, nemyslím to, že si nejaký starý, ale predsa 38 v športe nie je úplne málo. Takže možno, že tebe to prospeje a že ten Paríž bude naozaj, že nemôžeš mať náskok iba jednu olympiádu, vieš, čo keď ťa niekto dobehne, potrebuješ mať väčší náskok, čiže 7. olympiáda by podľa mňa bola úplne úžasná. No a...
No ešte treba najprv tú 6.
Áno, ale to je, ja to berem ako tú toľku. Čo po kariére? Lebo každý športovec na to myslí. Neexistuje žiadny, kto by na to nepomyslel aj v tých ťažších chvíľach hlavne. Čiže či máš nejaký taký plán, alebo sa necháš tak akože necháš to spontánne prejsť?
Tak v prvom rade nechám to spontánne prejsť, naozaj tak ako hovoríš, uvidíme čo bude, aké príležitosťami sa mi naskytnú, lebo teraz sa s tým nejak ešte nechcem nejak zaťažovať, že jo, ja čo bude, ani z toho nejak nemám nejaký stres, lebo ten život sa potom nejakým smerom vyvinie, takže toho sa vôbec nebojím, ale určite by som chcel ostať pri športe a ostať pri kanoistike, lebo robil som ju celý život, mám množstvo skúseností, množstvo kontaktov a chcel by som tie poznatky a to všetko odovzdať ďalej, takže to by bolo najideálnejšie, keby sa mi podarilo niekde ostať pri tom športe a obzvlášť pri kanoistike.
A odovzdal si už nejaký taký svoj poznatok a skúsenosť aj svojej dcére alebo dcéram na kajaku?
Tak Stašia začala pádlovať pekne pomaličky postupne, ale ja ich netlačím do toho, aby boli oni vrcholové športovky, nie za každú cenu, aby boli kajakárky. Takže ja som rád, že sú tu vonku, že si to vyskúšali, že
A obidve už skúsili kajak?
nie iba staršia. Takže, ale tak myslím, že aj tá menšia má 7 rokov, takže to je ešte skoro, ale myslím si, že aj ona si to vyskúša, že vlastne si uvedomuje, budú si vedieť uvedomiť, že aký šport robí ich otec a že aké to je vlastne celé.
No super, ja ti strašne ďakujem za tento rozhovor. Pre mňa bol veľmi milý a bolo mi samozrejme cťou s tebou ho viesť. Dúfam, že možno aspoň jednou vetou, aspoň jednom športovcovi sme možno pomohli, lebo tak predsa nie si najmladší, niekto musí po tebe nastúpiť. Takže sa teším, že si znovu prijal moje pozvanie a ďakujem ti.
Ďakujem pekne, veľmi rád.
Som veľmi rada, že ste vydržali až do konca počúvať môj prvý podcast pre slovenskú kanoistiku a že si možno zapnete aj druhú časť, kde bude nemenej slávny športovec, ktorý vám ešte nepoviem, kto to je, ale určite sa na ňo môžete tešiť. Tak ak sa vám podcast páčil, kľudne ho lajkujte, šerujte, komentujte. Pozdravujem vás.